Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shilqimi Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Presidenti Osmani cakton 12 tetorin datë për mbajtje në zgjedhjeve lokale. Dy policë të Kosovës dëshmojnë në rastin Bajnska. Dështon për të 29-ën herë konstituimi kuvendit. Tregu i hapur i energjisë përfshin edhe ndërmarrjet publike, rrezik nga rritja e tarifave. Izraeli ndaloi në ujrat ndërkombëtare jahtin Medlin, që po dërgonte ndihmë simbolike në Gaz. Për këto dhe lajme të tjera qëndrojnë me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar 12 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta lokale. Ky vendim është marrë pas shqyrtimit të kujdesshëm të propozimeve të subjekteve politike, si dhe pas një analize të plotë në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore, u tha në njoftimin e presidencës së Kosovës. Caktimi kësaj date sipas presidencës synon që të mundsoj përgatitjet të plotë të procesit zgjedhor nga institucionet përgjegjëse, përfshir Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera relevante me qëllim të respektimit të standardeve më të larta të administrimit zgjedhor. Osmani u ka bërë thirrje subjekteve politike, organizatave dhe shoqërisë civile që të qasen me përgjegjësi të plotë në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës dhe të rregullt dhe të drejtë. Me 4 qershor, Osmani ishte takuar me përfaqësuesit e partive politike për të konsultuar rreth datës për mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta lokale. Në takim nuk ishin marrë pjesë përfaqësuesit e listës serbe, partisë më të madhe të serbe në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit. Gjatë këtij takimi ishin përmendur datat 5, 12 dhe 19 tetor për mbajtjen e zgjedhjeve. Zgjedhjet e fundit lokale Kosova i ka mbajtur në vitin 2021. Lidhja Demokratike e Kosovës kishte fituar në më së shumti komuna, pasuar nga lëvizjeve vendosë dhe Partia Demokratike e Kosovës. Caktimi i datës për zgjedhjet lokale po vjen në një kohë kur Kosova është përfshirë në një krizë politike pas zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, që nga votimet ende nuk janë kryer institucionet e reja, teksa deputetët ende nuk kanë arritur të konstituojnë kuvendin e Kosovës, që do t'i hapte rrugë edhe krijimit të ekzekutivit të ri. Pas takimit konsultues me Osmanin me 4 qershor përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxheu deklaroi se në takim është diskutuar edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare bashkë me ato lokale. Haxheu ka thënë se ajo e ka paraqitur këtë ide, duke shtuar se mbajtja e dy palë zgjedhjeve brenda një dite është përkrahur nga PDK-ja. Megjithëse për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme është e domosdoshme që të konstituohet kuvendi dhe më pas me marrëveshje politike të shpërndahet si dhe të shpallen zgjedhjet e reja. Deputetët e kuvendit të Kosovës dështuan sërish të konstituojnë kuvendin në tentative në 29, që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, seanca e radhës do të mbahet me 11 qershor, pasi edhe këtë herë zgjati vetëm pak minuta. Blokada lidhet me mosmarrveshjet për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve ka propozuar Albulena Haxheun për kryetare, por partitë tjera e refuzojnë, duke cilësuar figurë përçarëse. Ata nuk propozojnë antar për komision që do ta mundsonte votimin e fshehtë, çështja është dërguar në gjykatën kushtetuese. Për interpretim, Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkohë ka propozuar qeveri uniteti, por lëvizja vetëvendosje ka refuzuar këtë si tentativë për ta nashkaluar vullnetin e qytetarëve. Në mungesë të marrëveshjes përmendet mundësia e zgjedhjeve të reja. Në vazhdimsi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe Partia Ndërkombëtare kanë kërkuar konstituim të shpejtë për të shmangur dëmtimin e besueshmërisë institucionale. Përballë bllokadës institucionale që po zgjat me javë, Kosova mund të shkojë sërish në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por a do të sillin ato ndonjë ndryshim thelbësor në skenën politike të vendit, apo thjesht do të konfirmonin realitetin aktual? Hollësit nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë duke u përmendur si mundësi për të thyer bllokadën institucionale në Kosovë, por jo të gjithë besojnë se ato do të sillnin ndonjë ndryshim të madh në raportin e forcave politike.
E tëra që realisht mund të ndodhë është që ketë një rezultat të parafort dhe rikëthimin në situatë të cilën jemi aktualisht. Pra është vetëm një tentim për vonimin e zgjidhjes.
Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë Artan Muagjiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike. Zgjidhjet e rregullta parlamentare në Kosovë mbajtën më nën shkurt. Dhjetra tentativa për të konstituar kuvendi nuk sollën asnjë rezultat. Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje, e cila nuk po arrinti siguroi votat për të zgjedhur kryeparlamentar parlamentare. Hodhi den për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Albert Krasniqi nga organizata joqeveritare Demokraci Plus vlerëson se zgjedhjet mund të jenë vetmja rrugdalje në rast se mungon kompromisi për konstituimin e kuvendit. Megjithatë, ai nuk pret që ato të sjellin ndryshime të mëdha në përfaqësimin e partive në kuvend.
Në termin e numrave mund të ketë edhe lëvizje të cilat partitë politike mund të forcoj ose dobësoj, por natyrisht nuk mund këtë njëshimet më dhe apë një ku ka të shkurt.
Nëse për lëvizjen vetëvendosje cila doli e para në zgjedhjet e nën shkurtit, por jo me mjaftueshëm vota për të formuar e vetë me qeverin, zgjedhjet e reja janë zgjidhje. Për pjesën më të madhe të opozitës, ato nuk do të ndryshojnë situatën në mënyrë thelbësore. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri thotë se nëse zgjedhjet e reja mbahen, ato nuk duhet të mbahen së bashku me lokalet.
Se duhet më prit apo të zgjedhim lokale kur i bie diku në mesin tetorit, atë do të shkojnë shumë a...
Për lidhjen demokratike të Kosovës, zgjedhjet e reja nuk do të zgjidhnin asgjë. Deputeti dhe nënkryetari kësaj partie Lutfi Aziri thotë se ato do të ishin thjesht një përsëritje zgjedhjeve të nënshkurtit, so për këtë rezultateve që do të dilnin prej tyre.
Për LDK-n është e papranueshme zgjedhjet bashkë. Po nuk besoj që zgjedh diçka pas mundet me përmisu fjalorin e partisë parë. Se proces zgjedhor ka pas fshat negative, fjalor denigrues, cila u bë problem.
Aziri shtoi se edhe nëse vendosje përmison fjalorin ndaj partive të tjera. Kjo, me shumë gjasa, nuk do të ndryshoj qëndrimin e LDK-s për bashkëpunim me të, por ai nuk përjashton mundësinë ndonjë bashkëpunimi në të ardhmen, nëse rrethanat si shprehet bëhen më favorizuese. Fjalori që është përdorur nuk duhet të përdoret më, thot edhe Beg Berisha, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke theksuar se kjo është thelbësore për të kapërcyer krizën politike që po shtyn drejt zgjedhjeve të parakoshme.
E di që nuk do të ndryshoj kur gjë, por më mira do të ishte sikur na të kuptonin gjithë partitë politike dhe aktet në për partitë politike se nuk duhet ashtu me shumë dhe në fund, dhe më thonë armisim, po me të vërtet nuk patëm lënë venas me ullas, me bisedu, as me gjithë.
Edhe gjatë fushatës për zgjedhjet e nën shkurtit edhe pas, gjua denigrues është përdorur nga disa përfaqësues politik, përfshirë kryeministrin në detyrë të Kosovës dhe udhëheqësin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se nëse vendi shkon në zgjedhje, një nga përfitimet e pakta mund të jetë pikërisht pastrimi këtij diskursi. Muaxhiri thotë se fjalori aktual ndërmjet partive politike po i largon ato gjithnjë më shumë nga mundësia e bashkëpunimit.
Nuk ka ndonjë sens që kjo gjuhë të ashpërsohet kaq shumë nëse në prapaskenë janë duke biseduar për ndonjë koalicion. Mirë po, në politikën kosovore kur nuk i dihet.
Në të njëjtën linjë është edhe Krasniqi. Ai thotë se gjua përçarës është kthyer në pengesë serioze për ndërtimin e çdo lloj bashkëpunimi pas zgjedhor. Zgjedhjet e reja mund të përcillen me retorikë më të përmbajtur politike dhe në këtë mënyrë të hapin rrugë për një rifillim të raporteve ndërmjet partive politike, thotë ai.
Po unë besoj që partitë më shumë zgjedhë po dolin në zonë shansë edhe njëherë mundësisë për me bashkëpunu, për shkak se kanë kuptu që nuk mundet, të thot, me rezultatet aktuale, e nuk mundet që një parti e vetme të formoj, dhe ato duhet partjetër që të kenë një kompromis pak më
të
gjerë.
Të dy analistët kujtojnë se pa një marrëveshje kompromisit që do të qonte në konstituimin dhe më pas shpërndarjen e kuvendit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare është e pamundur të realizohen ligjërisht. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy policë të Kosovës, Alban Rashiti dhe Qirim Shaqiri, kanë dëshmuar për sulmin e banjës të Zveçanit, gjatë seancës së dy gjyqësorë të mbajtur në gjykatën themelore të Prishtinës më 9 qershor. Seanca gjyqësore kundër 3 nga 45 të akuzuarve për terrorizëm dhe vepra të rënda penale në rastin Banjska, ku mbeti i vrarë një rreshter i policisë së Kosovës në shtator të vitit 2023, do të vazhdojë më 19 qershor, ku pritet të dëshmojnë dy të lënduarit e tjerë, Mirsad Kryzeu dhe Sedat Dushi. Seanca filloi mëngjesin e sanës me dëshminë e policit Alban Rashiti, i cili ishte plagosur kur policia Kosovës u përball me sulm nga një grup i serbëve të armatosur në fshatin Banjs në veri të vendit. Më pas dha dëshminë edhe polici tjetër i dëmtuar Qlirim Shaqiri. Tre të akuzuarit, Vladimir Tolliç, Blagoje Spasojevic dhe Dushan Maksimovic, u deklaruan të pafajshëm për akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale në seancën e parë. Rashiti tregoi se së bashku me disa kolegë të tij ishin mbaruar ndërrimin dhe po ktheheshin në bazën e tyre në Kushtov nga fshati i Lizvarnë Zveçan, kur kishin hasën e dy kamionet të ngarkuar që kishin bllokuar urën e Banskës. Rashiti më pas tregoi se si kishte ndodhur shpërthimi, në të cilën disa pjesëtarë të policisë së Kosovës ishin plagosur. Ai tregoi se janë ballafaquar me zjarrin derisa u ka dalë ndihmë një autoblind policore. Sipas Rashitit, grupi ka qenë organizuar mirë dhe me një plan të parapërgatitur. Avokatët mbrojtës të akuzuarëve vlerësuan se dëshmitari Rashiti foli në mënyrë të përgjithshme për zhvillimet para dhe gjatë sulmit, pa i akuzuar drejt për drejt klientët e tyre. Avokati Lubomir Pantovic, i cili përfaqëson Blagojevës Pajsojevicin, përsëriti se asnjë akt akuz nuk është përshkruar saktësisht apo në mënyrë të holësishme se çfarë kanë bërë konkretisht tre të pandehurit gjatë sulmit, por se vetëm është përshkruar përgjithsisht ngjarja. Avokatja Jovana Filipovic, që mbron Dušan Maksimovicin, pasi dëshmitari Rashiti nuk ka qenë në gjendje të identifikojë asnjë nga të pranishmit, dhe për këtë arsye mbrojtja nuk kishte asnjë pyetje për të. Prokuria Speciale e Kosovës përveç tjerash i ngarkon të akuzuarit në rastin Banska me vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Si lider i këtij grupi është identifikuar Milan Radojčić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin e sulmit dhe aktiviteteve kriminale. Radojčić gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin e organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Në Kosovë ai gjithashtu lidhet me vrasjen e një politikani opozitar serb, si dhe me friksimin e dëshmitarëve në një proces gjyqësor për disa ndërtime ilegale. Autoritetet e Kosovës e cilësojnë sulmin e Banskës si akt terrorist dhe akuzojnë Serbinë se qëndron prapa tij.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shteta si Kosovar Arbnër Spahiu, indaluar me 7 qershor në Serbi, është transferuar nga qendra e ndalimit në Kanjizh, drejt Suboticës, bëri të ditur avokati Tijarjanit Koci. Duke folur për gazetarët në Prishtinë, Koci tha se ka dorëzuar disa prova që sipas tij dëshmojnë pafajsinë e klientit dhe shprehu besimin se ai do të lirohet së shpejti. Presim tash brenda një ore apo dy të kuptojnë nëse prokurori do të kërkojë paraburgim për ish-policin apo do ta lirojë menjëherë, tha Koci. Megjithatë, nga prokuroria në Subotici thanë shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se ai ende nuk është sjell tek ata për t'u marrë në pyetje dhe se është lënë në paraburgim deri në 48 orë. Spahiu, i cili sipas avokatit është ish pjestari njësisë speciale operative të policisë së Kosovës, u ndalua nga autoritetet serbe në pikën kufitare ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë gjatë kthimit të tij nga Austria me autobus. Koci tha se ai po merret në pyetje në lidhje me sulmin armatosur në Banskë të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Me herët, Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Spahiu pritet të dalë sot para gjykatës themelore të Kikindës në Serbi, por shërbimi i Ballkanit të Radios Evropa e Lirë konfirmoi nga kjo gjykatë se nuk ka një rast të tillë. Ministria Jashtme e Kosovës tha po ashtu se do të vazhdojë të ndjekë nga afër zhvillimet përmes kanaleve diplomatike përkatëse dhe se do të mbajtë informuar institucionet relevante dhe partnerët ndërkombëtar për çdo informacion të ri të konfirmuar zyrtarisht.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kur gratë janë subjekti lajmeve nëpër media, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime sesa lajme të tjera. Target shpeshherë janë gratë aktive në botën publike. Përvojat negative të secilave thuhet se i dekurajojnë vajzat e reja nga angazhimi në politikë. Për më shumë dëgjojmë raportin në vazhdim.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe misogjiniste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga Organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur gratë janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjutë urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arbnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnërinë e Kosovës në Vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gru e re, një vajzë e re në politikë, nashta shpesh u dosht me dëshmu dyfesh, ma shumë se sa kolegë të burra ose djemë, se qka mund është me bo.
Këtë vetë, 27 vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të Vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat jenë kun, unë patem prejkë, kështu e sidomës komentet mbi moralin, jenë kun te për goditje e furt për mu qatë ku. Tana e ku me ditë kujtë është, ku me ditë kushe ka shtin në këtë gara, din.
Se si do të ishte përvoja e tyre ndryshe po të kishin qenë bura. Për Salihun, që thotë se veprimet e saj janë analizuar gjithë një me lupë, është e qartë.
Dhe nashta kom luktu me shok, me ekipën që janë kom djeme dhe nashta kam pos reagimet e njëta, kam pos paraqitjet e njëta televizive, kam kritiku njëjtë si që kam kritiku onë, por nuk jam përbol deri në atë pikë me komente, me gjuturetjes, me kërcnime, edhe me të pavërteta so jam përbol onë.
Edhe pse pohojnë se plot her janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithë një kanë qenë të sigurta për të vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Si pas të dhënave të organizatës Fritri e Besh Stiftung, nga viti 2021 dhe 2022, gratë në Kosovë nuk tregojnë gatishmëri të lartë për të përfshirë në politikë. Dhe gati 80% thonë se as nuk do të merrnin pjesë në ndonjë protest për vendime politike. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvoja të këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Lidhur me këtë temë, nuk jam përgjigjur me gjithë tentimet e Radios Evropa e Lirë nga LVV-ja dhe LDK-ja e as nga Presidenca e Kosovës. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes të tyre e kanë gjetur të gratë tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë se që gratë mundën me arritë edhe me dollë, pa ndëzhu fjallët e burave, pa u dekoraju prej tyne, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjetit të mbështetjes për gratë. Pikërisht mungesa një rjetit të tillë ishte listuar si arsyeja e dytë kryesore pse gratë në Kosovë nuk janë më të përfshira në politikë në një publikim të organizatës D4D. Dy arsye tjera kryesore ishin përkujdesja për fëmijë dhe mungesa e përkrahjes nga vetë partitë politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Me hyrën në fuqi të liberalizimit të tregut të energjisë, edhe ndërmarrjet publike me qarkullim të lartë janë përfshirë në tregun e hapur. Ekspertët paralajmërojnë se kjo mund të ndikojë drejt për drejt në rritjen e tarifave për shërbime publike, por që sipas tyre, një tentim i tillë nuk do të lejohet nga institucionet qeveritare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Të gjitha ndërmarrjet publike që përmbushin kriteret për të dalë në tregun e hapur janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike Kosovës si kompani e licencuar për furnizim me energji. Këtë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zyra rregullatorit të energjisë. Sipas tyre, procesi ka shënuar progres të qëndrueshëm dhe është duke zhvilluar në mënyrë të kontrolluar dhe të koordinuar me të gjitha palët të përfshira në proces. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka hyrë në fuqi me 1 qershor, përfshirë të gjitha bizneset private dhe ndërmarrjet publike që kanë një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro dhe me shumë se 50 punëtor. Ky proces është përcjell me kundërshtime të mëdha nga sektori privat, ndërsa ndërmarrjet publike kanë vepruar në heshtje. Keku është i licencuar nga Zoreja për furnizim komercial me energji që nga viti 2018. Megjithatë, as Keku e as Zoreja nuk kanë dhënë informacione konkrete për numrin e ndërmarrjeve publike që kanë nënshkruar kontrata bashkëpunimi. Përveç Kekut, në Kosovë janë licencuar edhe 20 kompani të tjera për furnizim me energji elektrike, ndërsa një tjetër ndodhet në proces të licencimit. Aktualisht në Kosovë funksionojnë 18 ndërmarrje publike qendrore dhe rajonale, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm, si energjia, transporti, telekomunikacioni, shërbimet postare, menaxhimi mbeturinave, ujësielësi dhe të tjera. Përveç tyre, sipas Institutit për hulumtime të avancuara GAP, në vend ekzistojnë 55 ndërmarrje publike lokale. Profesor dhe ekspert ekonomist pohojnë se dalja këtyre ndërmarrjeve në tregun e hapur të energjisë mund të ndikojë edhe në ndryshimin e çmimeve të shërbimeve që ato ofrojnë. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, dhe Blendi Hasaj, drejtore ekzekutive në Institutin për hulumtime të avancuara GAP, thonë se shërbimet publike si uji, pastrimi, ngroja që varen nga rryma mund të kenë nevojë të rrisin tarifat për të përballuar shpenzimet e reja. Por ky tentim sipas tyre nuk duhet të lejohet nga institucionet qeveritare për shkak të ruajtjes së mirëqenies së qytetarëve. Berim Ramosaj pohon se çdo tentim i tyre ndërmarrjeve për lëvizje të çmimeve duhet të ndalohet nga pronarët e tyre.
Pronarët e ndërmarrjeve jetë kush janë? Se janë nivel lokal, janë komuna, se janë nivel qendror, është qeveria.
Blendi Hasaj ndërka shprejt se ndërmarit publike me performancë të mirë mund të arrin të ruajnë qmimet aktuale, por disa prej tyre që ndërvite kanë operuar me vështërsi financiare, do të përballen me kostomet të lartë energjisë elektrike, por në këto raste, si pas ti, duhet të subvencionoj ekzekutivi.
Pasi që besoj që edhe nuk është në dëshirë në qeverisë që të brehen ndryshimet e mëdha të çmimeve në së cilin sektor, pra edhe në sektorin publik.
Qeveria Kosovës nuk u përgjigj sa do të subvencionojë ndërmarrjet publike. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa prej ndërmarrjeve publike për të pyetur nëse dalja në tregun e hapur do të ndikojë në rritjen e çmimeve të shërbimeve. Nga këto, vetëm Telekomi Kosovës ka kthyer përgjigje duke deklaruar se çdo rritje e kostove përfshir ato të energjisë ndikon drejt për drejt në çmimin e shërbimeve që ofron. Por do të bëjmë përpjekje për aq sa është e mundur që kjo kostoshtesë të reflektohet sa më pak në çmimin e shërbimeve për konsumatorët, tha Fadile Paja, udhëheqës i zyrës për komunikim në këtë kompani. Ai ka treguar se 1.5 milion euro është shuma vjetore që paguajnë për faturat e energjisë së shpenzuar. Përveç ndërmarrjeve publike nga 1 qershori në tregun e lirë të energjisë kanë hyrë edhe 1300 biznese private. Megjithatë, ky proces ka ngjallur reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu dhe për nivelin e përgatitjes së vendit për një hap të tillë. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë shtyrjen e liberalizimit të paktën për një vit, duke theksuar se çmimet e ofruara nga kompanitë e licencuara për furnizim me rrymë janë dukshëm më të larta se ato të rregulluara nga institucionet shtetërore. Kjo sipas tyre vjen për shkak se jo të gjitha kompanitë e licencuara kanë paraqitur oferta në treg. Ndërkohë, me 5 qershor, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i ka kërkuar zërejës që urgjentisht të pezulloj procesin e liberalizimit deri në përmbushjen e parakushteve thelpsore. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
E vazhdojmë këtë edicion me një lajm nga rajoni. Milan Miličević, kryetari i Partisë Demokratike Serbe, u arrestua të hënën. Konfirmuan nga kjo parti që është më madhja opozitare në Republikën Srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Ministria e Punëve të Brendshme e këtij entiteti njoftoi se oficerët e drejtorisë së policisë kriminale të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Srpska në mbikëqyrjen e departamentit special për luftimin e korrupsionit dhe disa partnerëve të tjerë kryen një aksion operativ të koduar bloku. Në njoftimin e MPB-s thuhet se personat e arrestuar, të gjithë nga qyteti Teslić, u privuan nga liria në ndryshimet se kanë kryer vepra penale të ndikimit dhe animit të rushfetit. Në njoftim thuhet gjithashtu se oficerët e policisë kanë sekuestruar rreth 45.000 euro gjatë hetimeve në 6 muajt e fundit me urdhër të gjykatës kompetente. Këto para thuhet se buranin nga veprimtari korruptive të personave të përmendur. Personat të privuar nga liria do t'i dorëzohen prokurorit kompetent të Prokurisë së Republikës Srpska brenda fatit ligjor, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e këtij entiteti. Nga Partia Demokratike Serbe në Teslić thanë se kjo është një përpjekje dukshme për friksimin politik, duke krijuar kaos dhe dhunë kundër vullnetit të shprehur të qytetarëve.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli ndaloi në ujrat ndërkombëtare jahtin Medlin, që po dërgonte ndihmë simbolike për Gazën. Në bord ndodheshin 12 aktivistë, përfshirë Greta Thunberg dhe eurodeputeten Rima Hassan, aktivistët e cilësojnë ndalimin shkelje të ligjit ndërkombëtar, ndërsa Izraeli e quan veprim të ligjshëm. Detajet i sjell Ekrem Idrizi.
Forcat detare izraelite e kanë konfiskuar të hënën Anije Bamirsie, e cila po përpiqet të thyente bllokadën detare në Gazën e shkatruar nga lufta. Anija me ekipazh prej 12 personash, përfshirë aktivistën Greta Thunberg, tani është duke u dërguar në një port në Izrael. Jahti me flamur britanik Madeleine, i operuar nga koalicioni pro-palestinez i flotës së Lirisë, synonte të dërgonte një sasi simbolike ndihmash në Gazë dhe të arriston dëgjësimin ndërkombëtar për krizën humanitare në territorin palestinez. Megjithatë, Anija u kap gjatë natës para se të mbërrinte në breg, tha koalicioni pro-palestinez në llogarinë e tij në Telegram. Ministria e Jashtme e Izraelit konfirmoi më pas se Izraeli e ka marrë nën kontroll Anijen. Sipas ministrisë, të gjithë udhëtarët janë të sigurt dhe të padëmtuar. Pjesë e ekipazhit prej 12 vetash ishin edhe aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg dhe Rima Hassan, antare franceze e Parlamentit Evropian. Jahti po transportonte një sasi të vogël ndihmash humanitare, përfshirë orez dhe qumësh të pluhur për foshnjë. Ministria e Jashtme e Izraelit tha se ndihma do të dërgohen në Gazë. Sasia e vogël ndihmës që ndodhej në Jat dhe nuk u konsumuan nga të famshmit, do të dërgohet në Gazë përmes kanaleve të vërteta humanitare, thuaj në deklaratën e ministrisë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mijëra protestues në Los Angeles kanë kundërshtuar ndërhyrjen e gardës kombëtare dhe forcave federale të urdhëruara nga presidenti Trump. Ata e kanë quajtur vendimin abuzim pushteti, ndërkohë policia ka përdorur gaz lëcjellës. Autoritetet lokale kanë dënuar ndërhyrjen si pushtim të paligjshëm federal. Më shumë detaje sjell Dorontina Baftiu.
Tensionet në Los Angeles janë përshkallëzuar pasi mijëra protestues dolën në rrugë duke kundërshtuar dislokimin e trupave të gardës kombëtare nga presidenti Donald Trump. Protestuesit bllokuan një autostradë të rëndësishme dhe u avën zjarrin disa makinave vetëdrejtuese, ndërsa forcat e rendit përdorën gaz lëcjellës, plumba gome dhe shpërthime verbuese për ta kontrolluar turmën. Shumë protestues u shpërndan pas rënjes së natës, kur policia e shpalli tubimin e tyre të paligjshëm, i cili është paralajmërim për ndërhyrjen dhe arrestimin e atyre që nuk largohen. Disa nga ata që nuk u larguan, hodhën gjësende drejt policisë prapa një barikade të improvisuar që shtrihej përgjatë një rruge, ndërsa të tjerë quajtën copa betoni, gur, skuter elektrik dhe fishek zjarë drejt oficerve të pasrullës autostradës së Kalifornisë dhe mjeteve të tjera të parkuara në autostradën 101 në drejtim të jugut. Protestat e së dielës në Los Angeles, një qytet me 4 milion banor, u përqendruan në disa bloqe në qendër të qytetit. Kjo ishte dita e tretë dhe më e ashpër e demonstratave kundër vendimit të Trumpit për luftimin e imigracionit në rajon, ndërsa vendosja e 300 trupave të gardës kombëtare shkaktoi zemrim dhe frikë të shumë banor. Garda u tërkua në Los Angeles në veçanti për të mbrojtur ndërtesat federale, përfshirë qendrën e ndalimit në qendër të qytetit ku përqendruan protestuesit. 10 persona u arrestuan gjatë fundjavës së protestës. Një person u ndalua të dielën për hedhjen e një koktej molotovi ndaj policisë dhe një tjetër për përplasjen e motocikletës drejt një vargu oficarësh. Kjo është hera e parë në dekada që garda kombëtare shtetërore aktivizohet pa kërkesën e guvernatorit. Udhëheqësit e Los Angelesit fajsuan vendimin e Trumpit për të dislokuar gardën për përshkallëzimin e protestave, duke quajtur vendimin e tij veprim që synon të nxjisë tensione. Ata u kanë përthirrje protestuesve të qëndrojnë paqësor. Mbërritja e gardës kombëtare pasoi 2 ditë protestash që nisën të premte në qendër të Los Angelesit dhe më pas u përhapën të shtunën në Paramount, një qytet me shumicë latine në jug të qytetit dhe në Comptonin fqinj. Agentët federal arrestuan emigrant në qarkun e modës së Los Angelesit në një parkim të Home Depot dhe në disa vende të tjera të premten. Sipas autoriteteve federale, numri i përgjithshëm i emigrantëve të arrestuar në zonën e Los Angelesit këtë javë kaloi mbi 100. Shumë të tjerë u arrestuan gjatë protestave, përfshirë një udhëheqës të njohur sindikate i akuzuar për pengim të policisë. Protestat nuk arritën për masat e demonstratave të mëparshme që sollën gardën kombëtare në Los Angeles, siç ishin rebelimet e Watts, Rodney King dhe protestat e vitit 2020 kundër dhunës policore.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.